Äripäevaraadio.
Nimed müügitahvlil. Saate toob teieni Dominate Sales. Aitame viia teie ettevõtte müügikäibe uuele tasemele.
Tere Äripäeva kuulajad! Eetris on raadiosaade Nimed müügitahvlil. Mina olen saatejuht Silver Rooger.
Ja mina Kaspar Kuntor.
Kaspar, ütlemata hea meel on öelda, et see aasta 2020 on lõpuks selja taga, on nii?
Läbi!
On ju?
Aga oli alles aasta, on ju?
Ja.
Pidev muutumine, tundmatu olukorra ees olemine ja rasket otsuste vastu võtmine. Aga ma usun, et no, kui midagi head otsida, siis no, eelnev aasta justkui oligi tugevalt selline sissevaatamise aasta nii endasse kui oma tegemistesse ettevõtlusesse. Et me ju silmitsi seisime enda väärtustega, et aru saada, millisel moel üldse edasi liikuda parima kätte saadavate tulemuste saavutamiseks.
Ja see oli ju aeg, kus noh, kevadel eriti võibolla sügisel vähem, aga iga päev oli võis olla eelnev olukord nagu pahu peale pööratud ja keerati kas vinti või seda vinti juurde või vinti maha.
Täpselt. Ja noh, tegelikult hea ja kohet isegi üllatav siin erinevate ettevõtete juhtidega rääkides ja seda ettevõtlus kõrvalt vaadates, et oli näha, et väga paljud ettevõtted keskendusid arendusele. Mm-hmm. Ja koolitasid oma meeskondasid just sellel ajal eriti aasta teises pooles, motiveerisid olema üksteise vastu head, et hoida alles siis ikkagi töö ja vaevaga ehitatud firma, ainu, mis on siin aastaid pinnal püsinud.
Et. Just nii, isegi üllatavalt palju, et korraks oli selline tunne, et kui see aprill või märts oli käes, et huvitu, kas nüüd kordub nagu eelmine kriis, kus see nagu go-to strateegia või nagu see võib, millele enamik läksid oli see, et keerame graanid kinni, pistame pea liiva alla, hoia maksimaalselt kulusid kokku ja loodame, et nagu selle tulemusena, et kes nagu paremini siis säästab või kasinalt tegutseb, see lõpuks võidab. Mm-hmm. Ja siis kui hiljem kõik need äriplaani konverentsid või tagant järele nagu tulemuste võrdlused, et kelle läks hästi, kes võitis selles kriisis või mitte, siis nagu leiti, et tihti peale just sellel õigel hetkel agressiivne laienemine ja oma investeeringute strateegiliste otsuste tegemine oli see, mis otsuste oli nagu võti, mitte just see, et me lihtsalt säästame.
Istume ja ootame ja paremaid aega on ju.
Ja, aga see kord jah, et see kord nagu see lähenemine oli palju mitmekesisem ja positiivne oli näha ja need ettevõtted, kes nägidki, et head kriisi saa raiskulast, et nüüd ongi hea hetk, teha see nii-öelda see boksipeatus rallis ja võtta ja vaadata oma üle. Protsessid üle,
just.
Teha muutusi.
Et kas siis on vaja uut masinat ja või vana masinat putitada, et seda oli hea meel näha, et ja. Väga paljud võtsid sellest inni.
Ja täna need ettevõtted on ka tunduvalt paremas seisus.
Kindlasti.
Kuule, aga uus aasta on käes, et lähme selle asjaga edasi, et veel kord siis soovime kõigile head käes olevat aastat ja et need lained juba mööduksid ja me saaksime kiiremini minna edasi oma eludega.
Ja selleks, et nüüd otse tänasesse saatesse ikkagi minna, et noh, kuna tegemist on jätku saatega, et siis vaatame korra kiiruga üle, et millest meil üldse eelmises saates jutt oli. Et siin siis eelmise aasta 2020 aasta viimases osas rääkisime müügijuhtimise edusammastest. Mitte pensionisammastest, vaid müügijuhtimise tugisammastest. Et kui ma olen oma müügitiimi juht, siis mis on need just need kuus kõige olulisemat pidepunkti, mille abil ma suudan oma meeskonna panna siis püsivad kõrget tulemust tegema.
Just nii ja esimese saatega jõudsime ära kirjeldada siis kolm sammast, milleks olid müügijuhtimise strateegia, esimene neist loo, testi, parenda, standardiseeri, ehk siis lühikokkuvõte, milline on see optimaalne müügiprotsess ja lähenemine, mida jälgides me aitame kliendil lühima sammude arvuga jõuda soovitud tulemuseni. Ehk siis piltlikult öeldes on ja et kui ma müün mingit kindlat toodet, teenust või lahendust, siis kuidas, läbi milliste sammude saab klient endale jõuda selle otsuseni, mida ma saan omal poolt teha, et tal oleks kogu see protsess võimalikult sujuvalt ja lihtne, milline peaks olema meie see toote esitlus, kaardistus küsimused, closing, ühesõnaga alates sellest detailsest lähenemisest kuni siis müügistrateegia protsessini välja.
Ja kui nüüd rääkida siin sellest müügiprotsessi standardiseerimisest, siis tihti kui kuuletakse sõna standardiseerimine, siis tekib kohe mulje, et me oleme nüüd siin rivi sirgelt käitume täpselt kindlate reeglite järgi, mis on juht pannud punkt haaval kirja, et see kogu orgaanilisus ja loomingulisus kaob. Tegelikult vastu pidi, et kui sa oled need protsessid ära standardiseerinud, võimalikud ohukohad kirja pannud, kaardistusküsimused kirja pannud, siis just saab see inimene, kellel on vastavad annete komplektid, saab särada täielikult just müügis, sest ei teki kõhklusmomente ja saab siis oma seda loomingulisust sinna juurde lisada.
Ja siin saab jälle samamoodi kasutada seda sama strateegiat, et kui inimene teeb, täidab nii-öelda need ooratud tulemused oma strateegiaga, mis erineb sellest, on, aga lõptulemusena klient on rahul, see töötab, on, ja siis jumala eest andku minna, kui ta neid ei saavuta, isegi neid minimaalsed töönorme, millest rääkisime, siis on see hetk, on, ja kus on see, et kasuta siis seda lähenemist, vaata. Ja, ilmselgelt sinu strateegia tulemus, proovi meie lähenemist, vaatame, kuidas sinna saab, või siis...
Et oleks mingigi pidepunkt, on ju.
Nii, aga siit läks jõudsimegi siis teise sambani, eesmärgid ja mõõdikud. Ehk kui me teame, milline on müügiprotsess, siis kuidas panna meeskond ka seda protsessi jälgima. Ehk kui me teame näiteks, et me tahame kliendil ka, et klient jõuab meie läbi teatud kanalite, siis meie strateegia on see, et kõige kasulikum on meil sel hetkel elistada temaga, täpsustada see tema soov vajadus, seejärel panna seda meilile ja või kohtuda või saata pakkumine, teha demo on ja mis iganes on, on ja et siis sealt edasi nagu vaarata, et okei, et nüüd kui me oleme leidnud sellise võimalikult efektiivse mudeli, mille abil sajast kliendist, kellele me läheneme või kontakti astume, võimalikult suur osa klientidest tuleb ära, siis peale seda me saame sealt hakata tuletama, et okei, kui millised siis peaks olema nüüd nii-öelda eesmärgid sellele meeskonnale, kes hakkab selle mudeli alusel siis neid tulemusi tegema, nii et nad õigustaks ära oma palga ja aitaks täidata ka firma eesmärke.
Just ja neil endal ka tekiks mingisugune fookus või aim, et okei, kuhu poole me siis liigume, et me oleme ikkagi ühes paadist, üürime ühte suunda ja noh, võitegi vabalt koos meeskonnaga need eesmärgid paika panna, et las meeskond annab ka oma sõna juurde, et mis tema näeb, et milline hetkel see nõudlus on või soovid siis klientidelt ja vastavalt sellele ennast kohandada.
Ja kui eesmärk on olemas, siis kuidas me eesmärki mõõdame?
Just.
Mõõdikutega. Ehk siis kui mõõdikute puhul tihti peale pannaks alati tulemusmõõdikuid, aga et just, et vaaratage, et mis on need kriitilised tegevused, mis viivad selle tulemusena. On see näiteks teie müügis pakkumiste arv, kõnede arv, kohtumiste arv, läbitöötatud päringute arv, on ja konversioon, võimalikult madal lõpetamiste arv, noh seal mis iganes on, aga et ühesõnaga, et pangegi tulemusmõõdik ja tegevusmõõdikud ja tegevus, et juhul kui tulemusmõõdikud ei saavuta, siis igal juhul, et tegevusmõõdikud oleksid täidetud, sest see järgi me saame hinnata, kas see inimese panus on olemas.
Just. Ja nüüd lähme kolmanda samba juurde. Kolmas siis müügi juhtimise sammas, mis oli juhi ja treeni oma meeskonda.
Nii.
Ehk siis kui juhtimissüsteem on paigas, mis keskendub just meeskonna motiveerimisele, just arendamisele ja tekitab tiimis tunde, et juht ei ole siis lihtsalt apaatne rahamajas direktor, vaid on ka valmis ise oma naha mängu panema ja kas või näiteks tulema ise kohtumisele ja ikkagi motiveerima ja treenima teid kui müügiinimesi saamaks paremaks oma töös ja tundmas ennast enesekindlamalt, et see nõuab sellist järjepidevat püsivad siis siukest juhtimist ja toetamist. Aga nii, et oleks ka piisavalt vabadust neile, kes seda vabadust vajavad.
Ja nagu me eelmises saates rääkisimegi, et kõige lihtsamad, nagu milles siis see juhtimis või süsteem nagu koosneb on ja kolmanda sambal, et müügi koosolekud, mille eesmärk ei ole kontrollida, vaid neid inimesi arendada ja kus sees on see jagamisring, et inimesed saavad õppida üksteise olukordadest, õppetundidest, vigadest ja õnnestumistest. Teised elemendid, et sa reaalselt käidki, nagu Kasper ütles, käid inimeste kohtumistel kaasas, kuulad nende kõnesid ja analüüsid ja aitad neil leida üles vigu, mida nad võib-olla ise ei märka. Et see on see nagu lihtsalt näitad sellest, et mida mõtleme sõnal juhtimissüsteemi, et see ei ole lihtsalt mõõdikute kontrollimine, vaid see on ikkagi selle impotentsiaali edasi arendamine.
Ja et kindlasti olete olnud müügi koosolekul, või noh, osad teist, ma usun, kus pannakse ette taflile mingisugused skaalad, on ju, mingid statistikad, mingid numbrid, on ju, numbrite taga mingit emotsiooni ei ole, lihtsalt räägitakse, noh, miks meil nüüd siis see kvartal on hoopis see number väiksem, kui see eelmine kvartal oli.
Ei tulnudki tulemust ära.
Ei tulnudki, mis siis juhtus?
Miks ei tulnud?
Jah, ja just su küsimus, miks ei tulnud, siis noh, siis ei ole veel korralik, kus IRM-i ka paigas, et vaadata tagantjärgi, et kus siis üldse müüginimene oli, on ju, ja kus ta, kuhu ta oma aega panustas, et noh. et seda vältida .
Ja siis pole ime , miks ükski inimene ei taha müügu , noh , miks inimesed ei suhtu müügikoosolekutesse positiivselt , kui nad on sellisel kujul üles ehitatud .
Palju põnevam on see , kui tulebki müügijuht , ütleb , kuule , ma just lugesin ühte ülilahedat asja , proovime , katsetame läbi , on ju , treenime läbi , proovime neid vastuargumente lahendada sellisel viisil , on ju .
või seesama , et kord nädalas nagu ongi , et kuule , inimene saab , juht tuleb minu juurde ja ütleb , et okei , väga hea , see , millele sa see nädal tahad keskenduda , kas vaatame su kohtumise pitch'i , kas sul on olnud mingeid huvitavaid müügi vastuargumente , mis on tekkinud üles , või teeme koos kõnesid , on ju .
Ja vaata , see tekitab sellise tunde ka , et sa oled ühel lainel oma meeskonnaga ja meeskond julgeb sinu poole pöörduda , kui on olukord , kus ta vajab ikkagi toetust ja võib-olla see noh , see ei ole alati müügiinimesele kõige lihtsam pöörduda , öelda , et ma tegin valesti seal kohtumisel , on ju , et see nõuab julgust .
ja järjepidevalt juhi poolt nende samade rituaalide elluviimist . Nii , oleme eelmisest saatest küll vadistanud , ma usun , et kõik , kes eelmist saadet ei kuulanud , on nüüd saanud aru , millest rääkisid esimesed kolm sammast , ehk siis juhi ja treeniva meeskonda , pane paika eesmärgid ja mõõdikud ja alusta alati sellest toimiva lähenemise ja müügistrateegia leimisest , mis lõpuks on äriliselt ka kasulik . Neljas sammas , palgasüsteem . palgasüsteem , räägime palgasüsteemist . et kui , milline peaks olema müügiinimese palgasüsteem . siin on nüüd ka väga palju erinevaid lähenemisi ja taaskord nii-öelda selle õige optimaalse palgasüsteemi valik sõltub sinu ettevõtte profiilist ja süsteemist , et ei ole olemas seda nii-öelda imevitsa või võluvitsa , et mis ravib kõike , nii et me ise Kaspariga oleme pigem tulemuspalga usku , samas teatud olukordades , kus on väga palju ka muid vastutavaid ülesandeid , kus see müügiprotsess on väga pikk , on ju , ja väga ühesõnaga , teatud juhtudel oleme ka öelnud , et okei , siin on isegi võib-olla põhjendatud , miks peaks olema põhipalk . aga pigem enamikel juhtudel me räägime tulemuspalgast . ja kui nüüd mõelda üldse sellest , mis on võib-olla meie enda sellised suuremaid ahhaasid või momente olnud , ongi see , et see palgasüsteem peaks töötama niimoodi , et sul on olemas needsamad miinimumtöönormid , mille alusel me saame põhimõtteliselt ära öelda , et kui , mis on piisavalt realistlikud ja niimoodi tehtud , et me näeme , et kui inimene on need ära täitnud , siis võib väita , et ta on suure tõenäosusega oma palga ja siis oma selle kuu tööpanuse ära õigustanud . ja sealtmaalt alates hakkab siis jooksma see nii-öelda lisatasu . ja see sõna , mida siis , kui laenata Gatehouse'i raamatust terminit , millest me tahame põgusalt rääkida , on liukskaala , et Eestis ei ole see eriti levinud palgasüsteem mm-hmm. .
et mis see liukskaala siis lihtsustatud mõttes on ? no tegemist on niisuguse palgasüsteemiga , mille eesmärk on soosida kõrgeid tulemusi . ehk siis ta tunnustab inimesi , kes saavad pidevalt kõrgelt tulemusi . ja kuidas ta toimib , siis on see , et teatud siis noh , näiteks oletame , et arvestatakse siis boonust käibesumma pealt , et siis see käibe või selle boonuse protsent kasvab vastavalt sellele , kui kõrge on see käibesumma . no näiteks , et 5000 euroga on 5% boonus , 7000-ga on 7%, 10000-ga 10% ja nii edasi . ja siis selle lõpp nagu tulemusest see protsent temani jõuab . ja see nagu jah
sell... ehk siis ma korra segan vahele , et noh , et põhimõtteliselt et mida see nagu tähendab , on ju , et kui mul on seesama 8000 euri , siis ma saan 8% sellelt summalt , ehk siis 8000 × 8% , see on 640 eurot , on ju . kui ma nüüd saan 10000 , siis see summa kasvab 10% peale , see nii-öelda protsent kasvab 10% peale , ehk siis 10000 × 10% on 1000 euri , 10000 × 8% on 800 euri . ehk siis , et kuna see protsent kasvab , siis ta tuleb nagu kogu summa pealt , ehk siis töötaja näeb , et mul on kasulik see kuu mitte lükata selle diili järgmisesse kuusse , sellepärast et see annab , sest mul jääb lihtsalt see lisa 200 eurot nagu teenimata , ma hakkan järgmine kuu nagunii otsast peale . ja miks see hea on , noh , me ise oleme näinud , Kaspar , seda , et kuidas kuust kuusse või noh , et osades sektorites eriti nagu müügimehed ajastavad oma diile , et hakkavad juba järgmisse kuusse midagi varuma .
Ja, ja seda ei saa ju neile iseenesest pahaks panna , sest noh , kui ta sellest tasu otseselt ei muutu , et kui müüb ma ei tea , see , kui ühe summa saab sellest X boonuse , järgmine kuu müüb sama ja saab täpselt selle sama boonuse , et miks ta peaks riskima ja kõik ühel kuul ära müüma , kui tal on kasulikum siis selle järgmise kuusse lükata , et oma norm täis saada .
Ja mitte midagi ei muutu kokku .
Ja mitte midagi ei muutu . Samas ju ettevõte ju samas kaotab .
Sest tipu ta ei hakka , ta ei püüda ju kunagi nagu selle kõrgema tulemuse poole .
ta teeb alati oma seal kuskil 70%, 60-70% on ju ja seda siis nüüd kuust kuusse, aga selle liukskaala nagu mõte ongi siis motiveerida teda kõrgemalt püüdma, sest tema ju boonuse protsent sõltub sellest, kui palju ta siis reaalselt müüb.
Jah, et ja panebki teda maksma jätma tunduvalt rohkem raha lauale sellest, kui ta ikkagi otsustab seda mitte teha. Noh, ilmselgelt see ei kehti kõigi puhul, et on olemas ka meeskonnas inimesi, kes igal juhul püüdlevad maksimumi poole sõltumata sellest, kas seal on liukskaala või mitte. Aga sellisele kulutusele palgasüsteemi ülesehitamine lihtsalt minimeerib seda efekti ja samas võimaldab siis ettevõtte lähemalt rohkem marginaali teenida nende inimeste pealt, kes kunagi keskmisest tulemusest kõrgemale ei püüdle ja tegelevad juba riskide maandamisega. Ehk siis võtame korra selle nagu kokku, milline on siis müügimehe hea palgasüsteem, selline, mis aitab tal teha püsivalt kõrget tulemust. Tal võiks olla selline töönormide põhjalt põhipalk, ehk siis kui ta täidab oma töönormid, noh, tal on see põhipalk ja põhipalga puhul siis need kohustuslikud tööülesanne täita ära see miinimum töönorm, kas siis näiteks mingite kriitilise tegevust abil, mis viivad tale tulemusene või rahasumma abil. Selle normi ületamisel hakkab siis sellest ülejäänud summast mingit protsenti saama, kas see protsent võib olla näiteks kattest, kasumist, käibest, noh, you name it, et see on juba teie ärist otsustada. Ja mida kõrgemale ta satub, siis teatud nagu astmete pealt see protsent kogu sellest summast, mis miinimumist üle läks, ka omakorda kasvab, et soosida seda, et kui ma teen epic kuu see tulemuse, see kuu, siis ma nagu protsentuaalselt teenin palju rohkem kui see, et ma hajutan selle summa mitme kuu peale ära, aga iga kuu keskmine summa on väiksem.
Ja olemegi jõudnud juba viienda samba juurde, eelviimane sammas, et värba õiged inimesed.
Nii.
Et eks kui nüüd ongi siin eelnevad sammud kõik ilusti tehtud sambad püsti, siis meil on ju vaja ikkagi noh, inimesi, kes need sambad üleval hoiavad ja noh, kuna ettevõte on ju täpselt sama tugev kui tema inimesed.
Mm-hmm.
Ja kui nüüd olete uute inimeste otsingutel, siis tuleb kindlasti nende valikute puhul veenduda, et see kandidaat
punkt
on punkt üks, A, kandidaat on sinu ettevõtte kui ka inimeste väärtustega kooskõlas. Ehk siis ta ikkagi sobib teie keskkonda, teie inimestega kokku. B, tema siis see tulevane roll on läbimõeldud ning tegevused paigas. Ehk siis teise sõnu, esimesed kolm sammast peaksid olema paigas. On ju.
Ja tihti peale näeme seda, kuidas ju võetakse lihtsalt, et okei, et meie juurde ei pöördakse niimoodi, et kuule, et ma sain ühe ägeda toote nagu õigused on ja et tulge värvake meil inimene. Mm-hmm. Et ta vajaks sellest müügikahurit, kes hakkaks müüma, on ja.
Just.
Ja siis me oleme isegi mõnel inimesel oleme saatnud nagu sellise ala mõistujutu stiilis vastuse, et vaadake, et meil võib olla maailma parim seeme nagu selle müügikahuri näol.
Mm-hmm.
Aga kui see muld on kehv, päikest ei ole ja vett ei tule vaata, siis see seeme ei lähe nagu kasvama vaata. Et need esimesed neli sammas sellele eelnevale ongi see nagu see välised tingimused, mis aitavad sellel, mis loovad sellele inimesele kasvamise ja tulemuste toomise tingimused, need peavad ennem paigas olema.
Täpselt ja noh, hea inimene saab sellest aru, et kas seal on need asjad paigas või ei ole. Kui seal ei ole paigas, siis ta ei ole väga motiveeritud ka seal töötama.
Kõige kurvam ongi olnud, vaata, kui meil kunagi suht esimesed värvamisprojektid olid, et leidsime teine kord väga hea inimese.
Mm-hmm.
Tollel hetkel ei keskendunud me oma algusaastatel nii palju ka sellele ettevõtte üldsüsteemil vaatamisel, vaid kui öeldi, et nagu et soovime värbamisteenust, siis me asume seda suure hooga raaga tegema, aga peale seda, kui me olime ise näinud seda, kuidas teinekord suurepärast inimesed jäänud tööle ja hakkasime analüüsima, mis asi on ja saime aru, et kuule, kui sul ikka see muu keskkond nagu seal ümber on, on täiesti nagu loomata või tegemata, ja siis ta ei tahagi sinna jääda. Just. Et siis me nüüd täna vaatame selle pilguga nendele asjadele otsa.
Täpselt. Ja see siis kolmas punkt, et kandidaat suudab oma siis teadmiste ja kompetentsi põhjal ka neid tulevasi väljakutseid ilma suuremate probleemidet ette võtta. Jälle üks hea koht, miks need eelnevad sambad on olulised. Kui me paneme need müügistrateegiad ja protsessid paika, meil on ka kindlasti seal välja toodud sellised põhiohukohad või vastuargumentid näiteks klientide näol, et siis me saame juba neid kasutada ja testida seda uut siis potentsiaalset töötajat. Et kas ta tuleb toime nende vastu argumentidega, kas ta üldse teab, mida ta tegema hakkab ja me toome siin pärast poole ka häid näiteid, et kus sul võib olla inimene väga hea nagu sellikus suhete hoidja või kliendihaldur, aga ta pole väga hea suhete looja, et see ka selgeks.
See, kui te olete eelnevalt sammad ära teinud, siis saategi neid teadmise ja kompetentse kontrollida näiteks, pannes inimesele ennem saates enne lõpliku otsuse tegemist, ühe vooruna teha kodus ülesenda lahendus on ja või korduskohtumisel saata talle ette näiteks mingisugune müügiolukorra kaasus, mille ta peab lahendama, siis koha peal teega nagu läbi mängima. Et lihtsalt CV pealt, et kui vaarata, et inimesel on olemas mingis teises valdkonnas 10-aastane müügikogemus, selle pealt inimest värvata ei saa. Miks? Jõuamegi selle võib-olla kõige olulisema punkti juurde. Milleks on siis?
Et inimeste oskuste pagas ja annete komplekt vastaks sellele tööprofiilile. Et mida me siis mõtleme annete komplekti all? Minu meest oli Alar Ojastu see, kes ütles, et mida siis Anne tähendab, et Anne on mingisugune omadus inimesel, millest ta on siis parem kui võrreldes teistega, et see tõesti tuleb temas esile.
Ja see või see tuleb temast nagu kergema vaevaga ja. Või kuidagi nagu loomulikult pingutuseta. Või tal on see kuidagi nagu alateadvuses.
Täpselt. Ja on erinevad sorti müügiinimesi ja igal sellel sordil on omad tugevused, omad nõrkused, et neil ju IR-aegadel oli ka väga selgelt ära jaotatud, et kes on siis kohtumistel käijad, need hunterid on ju kohapeal close'ijad ja kes on siis need, kes on väga head helistajad ja kohtumiste kokkuleppijad.
Ja siis nii-öelda toovad, sõiluvad sellest mudast nii-öelda need potentsiaalikad välja. Nii.
Just, hea disipliiniga, kellele meeldib helistada ja kes ei karda neid numbrid teha nii-öelda, helistavake 60-70 kontakti päevas, et saada need kohtumise kätte.
Ehk siis sõitsin sulle siis.
Ei olnud, räägi.
Ehk siis see mõte on selles, et võib-olla laiendada, et igal inimesel on olemas annete komplekt, mingid loomupärased tugevused, mis tulevad võrreldes talle teise kergemine välja ja kuhu siis vastavatele aladele ta nagu sobib juba baaseelduste poolelt rohkem ja samamoodi on ka müügis, et nagu see sama näide on ja et telefoni teile kohtumiste kokkuleppi ja eeldab ühte annete komplekti koha peal kliendiga vajaduste väljaselgitaja, vajaduste loomine, presentatsiooni tegemine ja koha peal ka klousimine eeldab teissugust annet. Suurepärane portfelli haldur, suurklindi suhete haldur, kelle ülesanne on aastate jooksul järjepidevalt seda suhet edasi arendada, tugevdada ja hoida. See eeldab üldse nagu kolmandaid annete komplekti ja seda tasub alati teada, et mis on siis see, et vaaratagi nagu oma sellele müügistrateegia, müügi lähenemisel otsa, et punkt üks, et esiteks, et kas kogu seda lõiku kliendi suhtlusest kuni müügini ja järelteeninduseni on nüüd see nagu mõistlik panna siis nagu ühe inimese õlule, võib-olla on seal annete komplekti, mis lähevad omal vastu ollu ja teiseks, et siis millist seda inimest otsida. Et nende annete kohta, kuidas neid andeid välja selgitada ja oma siis selles müügitüübis nagu kindlaks teha aru saada, kas siis müügi inimesena, et kas ma üldse olen õige, kas üldse mul on olemas loomulikult anded selles töös tipptasemel tulemuse tegemiseks või mitte. Et selle saate kätte Derek Gatehouse'i raamatust Täiuslik müügijõud, maailma parimate müügitiimide 6 parimat praktikat. Et mida mõtleme tipptulemusel, et noh, ka me oleme treeninud, ütleme, et igasugusest materjalist väga nagu heale tasemele müügiinimesi ka oma tiimides, oma ettevõttes on ja seal on lihtsalt lõpetud lõpuks ongi see küsimus, et mida ettevõtte juht või müügitiimi juht peaks endalt küsima, et kas see aeg ja nii-öelda ressurss, mis sinna sisse pannakse, et kas see tasub ära, on ja. Et versus see, et kui sul on, kui sa tegeled hoopis selle inimese valikuga ja värbamisega rohkem ja saad endale kohe inimese, kus sa ei peagi väga palju tagant nagu aitama ja ta nagu läheb ise nagu rakett, nagu üks arvikus öeldi, et
hakkab särama.
Hakkab särama.
Ja lähmegi Silver vahepeal pausile, et kui pausilt tagasi tuleme, siis jätkame selle 5. sambaga, et kuidas siis leida õigeid inimesi ja siis jõuame ka 6. samba juurde, et kuidas siis teha püsivalt häid tulemusi.
Teeme nii, aga meiga. Nii, ja nüüd oleme tagasi, saade Nimed müügitahvlil jätkab, mina olen Silver Rooger.
Ja mina Kaspar Kuntar.
Ja rääksime ennem siis pausile minekut 5. sambast, kuidas viiendast edusambast siis, mis aitab müügitiimi juhil viia tiim sellisel tasemele, kus ta teeb püsivalt kõrget tulemust. Ja selleks oli siis heade inimeste või nagu õigete müügiinimeste leidmine. Ja kui enne pausile minekut me vaatasime just seda osa, et mida pidada siis et vaatasime annete komplekte, tööprofiili, et kuidas need eelnevad sambad loovad üldse aluse selleks, et sa seda 5. sammas saaksid ellu viia, siis nüüd lähme siit edasi sellega, et vaatame korraks, mis on võib-olla suuremad müüdid või mida nagu müügiinimese värvamise puhul oleme näinud, et mis ettevõtetes on levinud ja millised on peamised vead, mida üldse sellel värvamisele valikul tehakse.
Mm-hmm. No näiteks võib-olla siis üks levinumaid, võtame ekspordi valdkonna, ettevõtte, kes tegeleb ekspordiga, et võetakse eksporti tegema tüüp, kellel on hästi suur siis hulk või suur portvel, suur hulk häid tutvuseid ja kontaktid olemas. Esimesed kuud särab, kõik on ideaalne, tegevjuht vaatabki, et tema saab iseseisvalt toimetada.
Müük mühiseb,
et issand sellega läks küll hästi. Mm-hmm. Et, aga nüüd tekib see olukord, et noh, kui kiiresti see tutvusti ring läbi saab, eks seal üks paar kuud olegi.
Mõnel on see väga suur.
Et aga oletame, et selle näite puhul, et näiteks on kuskil paar kuud, noh, vahet ei ole, lõpuks see saab otsa. Mm-hmm. Ja on vaja pipeline'i siis uusi, sinna müügitoru uusi häid väärtuslike magusaid tehinguid, potentsiaalseid tehinguid. Nüüd, mis on selline tüüpiline siis, noh, kuna ta on siis olemasolevate suhete hoida, nii-öelda tema anne ongi siis see suhete kasvatamine.
Ehk ta ongi põhimõtteliselt tulnud või noh, varasematest ettevõttest mm-hmm. või ta on eluaeg olnud sellise hea connecti ja ta on selline nii-öelda võrgustik sellega hoidmine, sellesest toimetamine ja sealt nii-öelda raha välja pumpamine, kuidas seda siis nimetada.
Selles samast võrgustikust.
Selles on ta meister.
Et täpselt.
Aga see ei tähenda seda, et
et ta nüüd on hea siis suhte algataja. Ehk siis, et ta võtab selle telefoni kätte või läheb külastabki kuskil, ma ei tea, Tšehis erinevaid tehaseid, paneb portveli lauale, teeb tutvustab enda siis lahendusi, et ta ei ole selles hea.
Ta võib olla, aga ei pruugi.
Ja, ta ei pruugi.
Et see ongi see, et siin ei ole seda nagu võrdusmärki, et kui inimene on olnud 6 aastat mingis Eesti juhtivas hulgimüügi ettevõttes, see nii-öelda müügijuht on ja tal on suhted seal suuremate jaekettidega ja tal on see portfell välja kujunenud ka väiksemate tegijatega hoorekasektoris, mm-hmm. siis see ei tähenda, et see on see vend, kes sobib sul näiteks, ma ei tea, puittooteid ekspordi turul müüma, helistama ka Skandinaaviase ja külmalt võib-olla esimene aasta lihtsalt julmalt läbi tulistama seda nagu ja looma neid suhteid ja saama neid meeletulga eisid. Ja ta võib-olla ise, mida me veel oleme näinud, et ta võib-olla kunagi oli see mees, ja, aga kui ta viimased 5-6 aastat on nautinud oma portfelli loomise vilju, siis temas ei pruugi olla seda nagu enam, et ta taha, et ta tegelikult, ta võib-olla arv, et ta on, aga tegelikult ta ei pruugi olla valmis seda uuesti läbi tegema. Ja me oleme isegi tegelikult ju noh, kohanud ja mus olen nii mõnigi ettevõtte juht, kes saad, et kuulab, suudab resoneerida, et turul on ka reaalselt sellised müügi inimesi, kes vahetavadki iga ühe aasta, kahe aasta tagant neid ettevõtted, nad liiguvadki oma selle kliendi portfeliga, mis on välja tõtud ühest kohast teise, teevad need müügid sealt ära, vaata, müük jääb seisma, liiguvad järgmises ettevõttes.
Täpselt. Et see on sellise väike ohukoht, on ju, ja
kindlasti... mis ei tähenda, et ei tohiks seda inimest tööle võtta, vaid siin tuleb lihtsalt vaadata asjal adekvaatselt otsa, et okei, et kes su portfel on, kui suur see on ja kas see tulu, mis sealt tuleb, kas see õigustab selle tööle võtmise ära ja kas see tulu jääb ka meile ettevõttesse, kui sa otsustad edasi minna või veel hullem konkurendi juurde.
Täpselt. Ja noh, on ka ju teispidi, et oletame näiteks, et töötal on see disipliin olemas, et teha siis uut müüki on ju ja haarat... luua siis suhteid, on ju.
Tal on kõrge valu läbi, on ju, mis kõrge on nagu üks just. Nendest annetest, on ju.
Täpselt.
Suur töötegemise maht, produktiivsus, ehk siis nii-öelda kvantiteet, ta suudab väga palju nagu teha järjest korduvaid tegevusi, tal ei hakka see vastu, tal on olemas kõrge valu läbi ja ehk mis on nii-öelda head eeldused ja selle külma müügi tegemiseks nii-öelda paks nahk on ja suur töö
võime, taha. Säile nõtkus on ju võime seal, mulle meeldis Warren Buffett vist oli see, kes ütles hea sitaadi, et me kõik elame vastu väidet ookeanis, oluline on see pinnal püsimine on ju. Et temal see pinnal püsimine on väga hea on ju. Jälle olukord, et kus algul need numbrid ja kogu see tema see distsipliin ja olek on väga muljetavaldav.
Me ei nüüd. Räägi Buffettis praegu, me räägime nüüd sellest tavasellest.
Ja me räägime sellest just. Et küll aga näiteks, et ikkagi paari kuu pärast näete, et suur osa sellest baasist, mis on nüüd läbi helistatud, ei konventeeru tellimusteks. Ja mis seal siis taga on? Et iseloom hea on ju distsipliin olemas hirmu helistamise ees pole aimugi. Lihtsalt tavaliselt on seal taga see, et tal pole endal piisavalt kannatust või ka halvimal juhul hoolivust, et juba seda algatatud suhet arendada, usaldust kasvatada ja noh, kas või pärast pakkumist helistada ja küsida tagasid, et nüüd on kogu aeg uus number. Ja seda on väga tihti näha just nende puhul, et ma ei taha küll luua siin mingisuguseid eeldusi, küll aga seda on kogemus näidanud, et just nende puhul, kes on varasemalt tegelenud näiteks eraklientidega, on ju, kus on ongi selline lühikese müügi tegemine eesmärk ja nüüd on B2B müügi peal, kus on vastupidi pikaaegsed suhted, partnerlus ja nii edasi.
Mulle väga meeldis, et sa tõid selle sisse just, et üks anne või asi, mida alati ka oma selles müügi lähenemises strateegias vaarata on see, et kas meie müügitsükkel on lühike või pikk.
Ja.
Lühike ala täna helistad, täna teed müügi telemarketingi stiilis pikk see, et see reaalselt selle kliendi sisse saamine, tellima saamine võib võtta aega aastaid. Ja kui sa tead, et sul on noh, meie enda kogemus on, kus meil on tööl muidu inimene, kes on väga andekas müügimees, kuldsuu on ja aga ta lõpuks ei saanudki nagu selle tiptulemust tegema või ta tegi neid üksikaid nagu säravaid plahvatusi ja siis oli mitu kuud vaikus sellepärast, et ta loomult või hingelt oli see lühikse tsükkile mees, on ja teda motiveeris see pidev eduelamuse nägemine ja tal ei meeldinud see, et nagu siis enne tõid näitan, et ootad, ma pean hakkama nüüd järjepidevalt siin nagu follow-up'e tegema, pakkumisi saatma, kohtuma on ja ma pean hakkama meeles pidama, üles kirjutama asju, vaid mulle, et talle meeldib see nagu, et one and done vaata, kas teeb või tee, järgmine klient uksest sisse, eemine meelest läinud on ja talle sobibki selline müük.
Täpselt.
Ja kui nüüd teil on see nii-öelda pikk konsulteeriv müük, siis tasub vaarata nagu väga selgelt, et keda ma värban, et ma arvan, et noh, paha öelda, aga noh, lihtsalt, et nii on, et üks levinumaid müüte ongi müügis see, et kui inimene on hea müügimees, siis ta müüb kõike. Ei müü. Ta lihtsalt ei müü kõike. Ta võib olla suurepärane kaubanduskeskuses müügitegija, raamatumüüja. See ei tähenda seda, et ta on suurepärane B2B pikas müügis või vastupidi. Ta võib olla imeline lihtsalt tegevjuhtidega suhtlemisel või võtame, ma ei tea, vitamiini müües telefonis on ja kiirmüüki tehes, et võib samal ajal täiesti hävida näost näkku müügis kuskil messidel käies võõraga kiiret kontakti luues, kus põhimõtteliselt see nii-öelda sul võimalus midagi müüa, see nii-öelda müügitsükkel on 7 sekundit, et sa kas saata tähelepanu ja ta võtab sult sealt kioskist midagi või ei võta, et need on erinevad ja sa peadki aru saama, vaatame otsa, milline on minu müügi lähene, milline on minu müügi profiil, kas see on pikk või lühike tsükkel, kas see eeldab vajaduse loomist või siin on vajadus olemus, kas see eeldab kontseptsiooni loomist, ehk siis selgitamist millegi kohta või on see lihtsalt väga selge toode, kus on vaja erisusi välja tuua. Kas seal on kõrge valulevi või madal valulevi, kas see eeldab vähe kohtumisi, aga hästi ettevalmistatud ülikvaliteetset tippsooritust või see eeldab suurt mahtu, on ja, et väga palju kontakte erinevaid kliente, kellega sa päeva jooksul pead suhtlema. Ja kui sa oled selle kätte saanud, pand need paika endale, siis vaatama nagu, et see inimene, kes sulle tööle tuleb, et mis tema taust on, on ja, kus tal need parimad tulemused on olnud, kus ta on oma tööd nautinud kõige rohkem, et see interviu käigus siis tuleb see välja selgitada ja hiljem siis, nagu me ennem rääkisime nende teadmiste ja koduülesannete või proovipäeva näol, siis testida seda ka, et kas see ilus jutt, mis tuleb, vastab tõele.
Täpselt. Ja noh, kindlasti sinul, Silver, minul on igal juhul väga palju selliseid tuttavaid, kes ongi näiteks töötanud, ta on selline lühikese müügivend, töötanud P2P-s, kus siis ongi see vajaduse tekitamine ja see suhte loomine, pideva kohtumine, küll aga see kohtumine ei alati ei tähenda kohe tellimus, sa kohtud sama inimesega 5-6 korda enne, kui ta hakkad üldse tellimusest rääkima. Et kuidas hoiab pead kinni ja ei tule seda tulemust ja mõtleb, issand jumal, ma olen tegelenud müügiga nii pikka aega ja ma ei oska mitte üldse müüa. Ja siis läheb näiteks ongi ettevõttesse, kus on lühikese müügitsükkel või erakliendi müük või mis iganes, kus tal siis iga päev on see elamus, iga päev saab mingisuguse tellimuse ja sa näed, kuidas ta seal särab ja tul tuleb see usk tagasi, et see on hästi oluline punkt.
Täpselt ja kui nüüd võttagi see kokku, et rääkides sellest intervjuust, mida me enne mainisime, siis et intervju puhul tasub alati meeles pidada seda, et noh, müügi inimest CV ja ühe intervju põhjal on väga, väga, väga raske värvata. No. Sa pead ikka väga selgelt teada, mida sa teed. Sa pead olema veits õnne ka, nii, või siis su ametipositsioon, palganumber, mida sa saad pakkuda, tööatraktiivsus peab olema nii hea, et need kandidaadid satuvad ise sinu juurde ja just need õiged, head kandidaadid, kelle vahelt nagu seda valikut teha on siis ka nii-öelda lihtsam eksimismäär on nii-öelda väiksem, nii, aga kui sul on ikkagi ei ole võibolla väga mainekas või tuntud ettevõtte, kui sa ei saa ka maksta sellist 3 tonni pluss 6 palka või 2,5 on ja siis nagu loota seda, et sa saad nagu inimese, kesel on kompetents, teadmised, kes on sinu valdkonnast, see annete komplekt sobib temaga, et seda kõik ühe intervju põhjal selleks teha, et no, ma räägin, et sa pead olema ikkagi aastaid harjutanud, et seda me soovitame alati, et võimalusel tehke ka vähemalt korduv intervjuud, teisel intervjuul mängige praktikas mingid asjad läbi, veel parem kasutage proovipäeva või mingit versiooni sellest, et nagu vaadake, et nagu mis päriselt toimub, sest noh, 9 õhtuks suudab igaüks endale maski ette panna ja mängida seda nagu seda inimest, keda te tahate endale värvata, nii. Aga püsivalt seda teha või nagu päris olukordes, praktilises olukordes, seda on juba palju raskem varjata.
Absoluutselt.
Võt niimoodi. Ja ma arvan, et time for, aeg on käes, et minna viimase samba juurde.
Samba juurde. Et enne kui nüüd siin viimase samba juurde lähme, et annan juhi positsiooni täielikult Silveril üle, et pean nüüd paraku ise siis viigikohtumisele minema.
Okei, okay, väga hea, kuule, edu sulle ja keegi peab see netvõttes raha ka teinima, nii et...
Aga olgu edu teile ja müüge!
Ja näeme järgmine kord, tavaid Tšaukosper. Ootame nüüd, kuni ta on meil siin stuudiost ära väljub ja eks me siis järgmine kord saame teada, et kuidas tal siis läks ja mis oli selle ägeda kohtumise siis õnnestumised ja mis olid õppetunnid. Ja nüüd, 6. sammas, püsiva kõrge tulemuse saavutamiseks peab olema sul paigas koolitusstrateegia . Nüüd, mida tähendab koolitusstrateegia ja võib-olla mõni küsib , et miks üldse on vaja müügimeeskonda koolitada ? Et kui eelnevad sammas on paigas , nad on , mul on lähenemine olemas , inimesed on motiveeritud , mul on hea juhtimissüsteem , on ju , et mida me siis siin üldse veel koolitame ? vaadake , me oleme seda näidet arvatavasti korduvalt ka varasemates saadetes toonud , aga see mõni asi on lihtsalt nii hea , et seda peab kordama , et müügitöö on ikkagi , eeldab suhtlust , mõjutamisoskust , hirmude ületamist ja interaktsioone teiste inimestega . ja see on selline tegevus , mis on samamoodi nagu spordis , et selleks , et ta püsiks tippvormis , siis on vaja sellega järjepidevalt ka tööd teha , seda edasi arendada ja seda nii-öelda treenida , teisisõnu seda kirvest teritada . ja oleme näinud ka seda , et oma kogemusest , et kui sa treenid tiimi , või tähendab , kui sa ei treeni tiimi ja sa jäädki lootma nende ülejäänud sammaste peale , siis mingi aja sul see nii-öelda süsteem töötab ja tiim toob häid tulemusi , aga lõppude lõpuks tasapisi ta hakkab langema ja ta hakkabki langema sellepärast , et oskused muutuvad . Mul on vaja meeskonda treenida sellepärast , et aja jooksul , mida rohkem see inimene tööd teeb , tal lähevad mingid oskused meelest ära , mingid uued oskused tulevad peale ja ta hakkab kalduma sellest nagu põhikursist kõrvale ja see koolitamine aitabki siis tagada seda , et me meeskonnaga oleme ühel rajal , me teeme õigeid samme , me saame seal jagada üksteisega oma asju ja kokkuvõttes proovida ikkagi järjest kõrgemale minna , sest kui sa ei keskendu kasvamisele , siis sa saad ainult ajas langeda . Seega koolitamist on vaja . Ja nüüd , kui rääkida siis koolitusstrateegiast , et milline see peaks olema , siis noh , kui vaadata näiteks seda , et kui sportlane on platsi peal , on ta siis näiteks pallimängudes , läheb platsile , siis ta alati ennem teeb sooja , ta viskab korvi alt sisse , ta lööb võib-olla penalteid , söödab omavahel , jookseb , siis võtame laulja teeb heliproovi , et samamoodi siis ka siin nii-öelda , et see tippvorm oleks olemas , siis see eeldab stabiilset ja järjepidevat treeningut ja inimeste koolitamist . Seega , mida rohkem , seda parem . Aga noh , alati ei ole selleks võimalusi , ressursse on ja siis sellisel juhul võiks võtta vähemalt sihiks , et kord kuus või kord kvartalis on sellised nagu minitreeningud või siis need võivad olla ka personaalsed ja lähevad sinna juhtimissüsteemi alla , ja siis näiteks kord pool aastas või kord aastas on sellised pikemad treeningud , kus õpitakse kas uusi tooteid , teenuseid , võib-olla korratakse olemasolevaid asju üle ja tasub ka siis aeg-ajalt kaasata välist koolitajat , miks ? On see , et kui oma juht pidevalt käib ja kordab ühte ja sama mantrat , siis lõppude lõpuks on see , et tumma lektorid kuulavad kurdid kõrvad . ehk inimesed vajavad vahepeal vaheldust ja see väljaspoolt koolitaja , kes sisse tuleb ja isegi teinekord kordab neid samu asju , siis lõpptulemus on palju parem . Nüüd järgmine asi on see , et mida koolitamise puhul kindlasti strateegial silmas pidada , on see , et number üks , et koolitusel peaks olema selge eesmärk , ja mingisugune mõõdik , mille alusel me selle tulemuslikkust hindame . Ja selge on see , et ühepäevase koolitusega reaalselt tulemust saavutada on üpriski keeruline . Vaid kui sellisel ühepäevase koolitamise puhul , kui see ongi eelarve , siis see eesmärk võikski olla motivatsiooni tõstmine ja vanade asjade ülekordamine . aga radikaalselt õpetada vana koera uuesti ümber ringi käima ja uusi samme tegema , teistmoodi nii-öelda toimima panna , on ühe päevaga väga keeruline . seega , kui su eesmärk on reaalselt tekitada mingit muutust meeskonnas , siis tasub varuda rohkem päevi ja selgemalt läbi mõelda , mida teha . samuti koolitamise puhul jälgige kolme dimensiooni , ehk siis koolitage niimoodi , et on olemas teoreetiline osa , ehk nii-öelda klassiruumi osa , noh , see on levinud , ma arvan , enamikel koolitustel , aga et siis lisaks sellele on ka nii-öelda rollimängud või kaasuste läbivaatamised , kus siis seda teooriat saab praktiseerida , ja lõppude lõpuks kolmas dimensioon on see , et toimuks reaalne live olukorras õpitu harjutamine . et see sellisel kolmel dimensioonil viisi lõpetamine on just müügioskuste arendamise seisukohalt ülioluline . et inimesed võivad sul sellel , kui te tellite endale müügikoolitust , et siis jälgige , et see ei oleks ainult teoreetiline , sest vastasel juhul noh , kui just koolitust ei ole väga targalt üles ehitatud , siis inimene saab terve päeva lihtsalt istuda nagu publikus , nagu vaatleja rollis , öelda , et ta seda kõike teab , ilma selle sise veendumata , katsetamata , tal võib-olla isegi teoreetiliselt kuskilt minevikust varasematelt müügikoolitustelt need tehnikad ja asjad teada , aga kas ta päriselt neid praktiseerib , kas see töötab , seda osa ei ole . teiseks on see , et läbi praktika te ise ka veendute müügitiimi juhina , pluss tiim veendub , et kas see lülid siis nii-öelda ajus ja selle reaalse tegevuse vahel on olemas . ja miks see kolmas pool on , kolmas osa on ülioluline , on see , et on alati , kui suurema meeskonnaga tegemist , siis on ka selliseid inimesi , kes on suurepärased koolitustel , nad suudavad isegi neid asju praktikas läbi mängida , aga nad reaalolukorras kunagi ei rakenda , sellepärast et üks asi on seda teha nii-öelda trennisaalis , treeningruumis , teine asi on seda päris olukorras teha , kus tuleb hirm sisse . et kui on ka see nii-öelda selles koolitusprogrammis see nii-öelda kolmas osa olemas , siis nende kolme dimensiooni kombineerimisel saavutatud ja kõige parema tulemuse reaalselt müügioskuste muutmiseks ja paremate tulemuste saavutamiseks . selline oli selline kiire lühike kokkuvõte kuuendast sambast , täna rääkisime siis sellest üleüldiselt , jätkasime eelmise saatega , et mis on need olulised sambad , kui sa oled müügitiimi juht või müügiinimene , tahavad oma tulemust paremaks saada , püsivalt kõrgelt esineda , et siis mis on need kriitilised pidepunktid , mis aitavad sul seda saavutada ja hoida . saate lõpp jäi minu suur soolo , loodan , et teile meeldis , ei olnud liiga kiire , aitäh teile , näeme või oleme kuuldel peagi uuesti , mõnusat alanud aastat , et see oleks toimekas , väge täis ja et need lained mööduksid . müüge , nägemist !